ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะยังต่อกันอยู่กับบทความของ Bloomberg Green นะคะที่ชื่อว่า The Green 30 for 2020นะคะประจำวันที่21มกราคม2020ค่ะสำหรับ3อันดับสุดท้ายคือ28 29และ30นะคะก็เป็นชาวเอเชียทั้งหมดเลยค่ะซึ่งท่านแรกนะคะท่านที่28ก็มาจากประเทศไทยเรานี่เองค่ะน่าภูมิใจมากเลยตอนอ่านเจอครั้งแรกนะคะคุณกฤษกรวรอาคมค่ะก็เป็นสถาปนิกนะคะโดยออกแบบผลงานหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะนะคะหรืออาคารต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคือเขาพูดถึงว่ากรุงเทพนะคะก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนะคะความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยรวมถึงการที่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมเป็นประจำเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณกฤษกรเนี่ยก็มีการออกแบบสวนสาธารณะที่เป็นแค่มากกว่าการให้พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านนะคะหรือว่าประชาชนในเมืองนะคะแต่ว่ายังเน้นเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเธอเนี่ยได้สร้างสวนสาธารณะเนี่ยในกรุงเทพนะคะซึ่งรวมทั้งพื้นที่นะคะที่ช่วยในการดูดซับน้ำนะหากเกิดเหตุน้ำท่วมนะคะรวมทั้งการช่วยเก็บน้ำไว้นะคะในฤดูที่ฤดูร้อนหรือดูแล้งของบ้านเรานั่นเองค่ะโดยมีการออกแบบของเธอเนี่ยก็ยังมีการทำในเรื่องของ open space นะคะแล้วก็รวมทั้งมีการทำสวนบนหลังคานะคะที่แบบว่าใช้พื้นที่ของตึกให้เป็นประโยชน์ที่สุดค่ะตรงนี้นะคะสิ่งที่เป็นที่โด่งดังนะของเธอก็น่าจะเป็น green flag ของเธอคือเป็นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็พูดถึงเรื่อง 22,000 นะคะตารางฟุตนะคะคือสวนสาธารณะของบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอุทยาน100ปีของจุฬานะคะแล้วก็หลายๆแห่งนะคะที่เธอได้เป็นผู้ออกแบบไว้เนี่ยก็น่าสนใจมากที่จะไปตามรอยนะแล้วก็ดูแนวคิดนะคะของสตรีชาวไทยสตรีชาวไทยของเราะคะ่ะที่ได้มีชื่อติดอยู่ในลิสต์นะคะของผู้นำทางความคิดนะคะและก็บทความคิดในเรื่องของความยั่งยืนนะคะในปี2020ค่ะท่าน29นะคะคุณยิงยงนะคะก็เป็นผู้ว่าของผู้ว่าการเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะก็คือเป็นนักการเมืองนั่นเองนะคะก็คือเขาก็พูดถึงนะคะว่าคุณหญิงเนี่ยก็สามารถนะคะที่จะชักชวนนะคะหรือว่าเรียกว่ามีการตกลงสัญญากับอีลอนมัสก์นะคะอีลอนมัสก์เนี่ยมาตั้งโรงงานเรียกว่านอกอเมริกาเป็นแห่งแรกในประเทศจีนที่กรุงเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็โดยคุณยิ่งยงเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องพยายามที่จะจัดการปัญหาเรื่องมลพิษนะคะในนครเซี่ยงไฮ้นะรวมทั้งมีการดูเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆของนครแห่งนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะก็ทางผู้ว่าท่านนี้นะก็พยายามที่จะจัดการทั้งในเรื่องของการที่เมืองเนี่ยอาจจะมีโนอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาภาวะน้ำท่วมที่มาจากน้ำทะเลหนุนนั่นเองเนื่องจากโลกร้อนนะคะรวมทั้งคนที่ต้องอยู่เรียกว่าพื้นที่ที่อยู่เนี่ยบางแห่งเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าน้ำทะเลอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามจะสร้างเมืองนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่อนาคตเนี่ยยังอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาโลกร้อนขึ้นก็ตามนะโดยเมืองนี้ก็มีคนอยู่อาศัย24ล้านคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โปรเจกต์นี้ค่ะก็เราก็มองนะคะว่าเมืองเนี่ยอาจจะเรียกว่าตามการคาดการเนี่ยจะอยู่ใต้ทะเลหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลในปี2100นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะในช่วงวาระที่คุณยิ่งเนี่ยดำรงตำแหน่งอยู่นะคะก็จะพยายามสร้างเมืองที่เป็นเหมือนเมืองซับน้ำนะคะที่จะใช้ทั้งสระใต้ดินนะคะอ่างเก็บน้ำใต้ดินนะคะแล้วก็ทั้งใช้สวนต่างๆนะคะที่ช่วยในการดูดซับน้ำเมื่อมีน้ำหนุนสูงนั่นเองค่ะรวมทั้งพูดถึงเรื่องการจะสร้างเหมือนกำแพงในท้องทะเลนะเพื่อกันไม่ให้น้ำทะเลเข้ามาถึงแม้น้ำทะเลจะสูงขึ้นก็ตามแต่น้ำทะเลจะเข้ามาไม่ถึงตรงตัวเมืองนั่นเองอะค่ะตรงนี้นะคะก็เขาบอกว่าแผนนะคะที่จะทำพื้นที่ที่เป็นซับน้ำหรือพื้นที่อุ้มน้ำเนี่ยก็จะสามารถดูดซับน้ำฝนนะคะได้มากกว่า 70% นะคะภายในเวลาภายในสิ้นปีนี้ค่ะเขาเรียกว่ามีการสร้างอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะGreen Factของทางคุณยิ่งหยงเนี่ยก็คือว่าทางโรงงานของ Tesla เนี่ยก็ได้เรียกว่า ผลิตรถยนต์นะคะไปเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เรื่องแผนนะคะในการที่จะศักยภาพในการผลิตของรถยนต์ของ Tesla ที่เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นโรงงานที่ผลิตรถยนต์ได้สูงถึง 250,000 คันต่อปีเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของผู้ว่าท่านนี้นะคะส่วนลำดับสุดท้ายท่านที่30มาจากประเทศจีนเช่นกันค่ะก็เป็นประธานบริษัทนะคะมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะชื่อว่า Contemporary Amperex Technology Company Limited นะหรือเรียกชื่อย่อว่า CATL นะคะก็อยู่ในวงการรถยนต์นั่นเองค่ะโดยคุณเซนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุรุษที่ก่อให้เกิดการปฏิวัตินะคะปฏิวัติวงการรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศจีนเลยทีเดียวค่ะโดยเขาเนี่ยได้สามารถเปลี่ยนนะบริษัท CATL ของเขาเนี่ยกลายเป็นผู้บริษัทที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะของผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็กลายเป็นเศรษฐีนะคะจากกระบวนการในการปั้นบริษัทตัวเองให้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะโดย CATL เนี่ยเป็นซัพพลายเออร์นะคะในการส่งนะคะทั้งแบบว่าเรื่องการทำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยส่งให้กับทั้งผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีนนะคะแล้วก็ยังมีลูกค้าระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Volkswagen นะคะ Daimler นะคะ BMW ก็คือเยอรมันทั้งหมดเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะคะถึงแม้ว่ายอดขายรถไฟฟ้าในจีนเนี่ยจะเรียกว่าเติบโตช้านะคะแต่เขาก็สามารถนะคะที่จะทำนะคะสิ่งที่ใหญ่ได้นั่นคือการไปตั้งโรงงานนะคะนอกประเทศจีนนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ไปตั้งคือไปตั้งที่เยอรมนีนะคะคือเรียกว่าไปตั้งโรงผลิตนะคะที่มูลค่าสูงถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐในประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะของบริษัทแห่งนี้ค่ะโดยทางบริษัทเนี่ยก็ยังมีเรียกว่าแผนนะที่จะส่งแบตเตอรี่นี้ให้กับ Tesla ในโรงงานที่เซี่ยงไฮ้ด้วยนะที่สืบเนื่องจากผู้ว่าการเซี่ยงไฮ้เมื่อกี้นะคะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นการตกลงธุรกิจที่จะสำเร็จได้ในเร็วๆนี้ค่ะโดย Green Fact ของคุณเซงเนี่ยคือว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะหุ้นของ CATL เนี่ยก็เรียกว่าพุ่งนะคะจากพุ่งสูงขึ้นถึง 60% เลยทีเดียวค่ะก็ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจนะคะและนี่คือทั้งหมดนะคะเรียกว่าตอนของซีรีส์เรื่อง Green นี้นะคะเรียกว่า Green 30เนี่ยสำหรับปี2020ที่มีทั้งหมด30ท่านเนี่ยก็จบลงในวันนี้ค่ะก็อยากจะให้บางท่านที่รู้สึกว่าการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมเนี่ยมันยากแล้วมันดูมีแต่ความน่ากังวลใจมีแต่ข่าวร้ายๆนะคะฟังของตอนนี้แล้วจะได้รู้สึกว่ามีคนจากหลากหลายวงการจากหลายๆประเทศเนี่ยพยายามผลักดันเรื่องเหล่านี้อยู่อย่างไม่ย่อท้อเลยนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ